Mēs slimnīcu, protams, piekrītam, ka samaksa sistēma jābūt taisnīgākai, labākai, vienlīdzīgākai, un arī mēs uz to virzamies, un mums nav citu mērķu, kā to darīt. Šeit ir tikai jautājums par to, kas ir taisnīgums, un to par to var diskutēt, vai taisnīgums ir tas, ka visiem maksā vienādi, vai taisnīgums ir tā, ka maksā proporcionāli nostrādātam darba apjomam, darba sarežģītībai, un tad, attiecīgi, protams, rezultāts darba samaksā var būt atšķirīgs. Valsts kontrole uzskata, ka mēs nenodrošinām vienlīdzīgas iespējas visiem darīt vienlīdzīgu darba apjomu. Tad visiem pieņemt ambulatoru, visiem operēt, visiem pedagoģisko darbu veikt, visiem zinātnisko darbu. Nu, ne visi to ir spējīgi. Protams, mēs tā gribētu, lai mūsu visi speciālisti, un to mēs arī tieksimies. Es nezinu, vai mums tas pilnībā šo ideālo mēķi mums izdosies sasniegt.